Кіраўнікі краіны Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёну заклікаюць да новага мадэлю міжнароднай эканамічнай інтэграцыі для забеспячэння сусветнага росту. У заключнай заяве, апублікаванай сёння ў канцы сустрэчы на вышэйшым узроўні ў Сінгапуры, кіраўнікі краінаў гавораць, што дзелавы свет не можа вярнуцца да старых спосабаў вядзення справаў пасля таго, як скончыцца глабальны крызіс. Яны абавязаліся захаваць існую ў іх краінах палітыку эканамічнага стымулявання да таго часу, пакуль не адбудзецца трывалае аднаўленне эканомікі. У заяве гаворыцца, што ўсе краіны павінны працаваць у напрамку моцнага, устойлівага і збалансаванага росту сусветнай эканомікі з правядзеннем палітыкі, што пашырае магчымасці для ўсіх слаёў грамадства, у тым ліку жанчынаў і ўладальнікаў малога бізнесу. У Косава сёння больш за 1,5 мільёна выбарнікаў галасуюць за кандыдатаў дэпутата муніцыпальных органаў улады. Чакаецца, што прыкладна 120 тысяч сербаў, якія пражываюць у Косаве, байкатуюць выбары. Для прадухілення магчымых беспарадкаў косаўскія ўлады вывелі на вуліцы гарадоў і паселішчаў больш за 5 тысяч паліцыянтаў. З лютага 2008 году, калі Косава адлучылася ад Сербіі ды абвясціла незалежнасць, новую дзяржаву прызналі больш за 60 краінаў. Расія ды Сербія не прызнаюць незалежнасці Косава. Сёння адзначаецца сусветны дзень памяці ахвяраў дарожна-транспартных здарэнняў. Па сусветнай статыстыцы на дарогах штогод гіне прыблізна 1,2 мільёна чалавек, яшчэ 50 мільёнаў чалавек атрымліваюць траўмы ці становяцца інвалідамі. Як адзначана ў рэзалюцыі ААН, калі не прадпрымаць неадкладных мераў па паляпшэнні бяспекі дарожнага руху, то да 2020 году ў краінах з нізкім і сярэднім узроўнем прыбытку колькасць людзей, якія гінуць у выніку дарожна-транспартных здарэнняў, узрасце на 80%. Вы слухалі навіны, наступны выпуск пра